Daueneko, Euskal Herriko 111 udalerrik osatzen dabe UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunidadea. Igaz, Bizkaiko Arrankudia Gasoio eta Etxebarria batu ziren zerrendara 2023an, eta aurton 2024an Bizkaiko udalerririk ez da sartu zerrenda horretara, baina beste lurralde batzutakoak bai, lau udalerri barri guztira. UEMako kide bihurtu dira, Segama, Lakuntza, Bakaiku eta Ituren. Pasadan astegoienean Udalerri Euskaldunen eguna ospatu eben Lesakan, eta UEMako burua Martin Aramendi eta Atango alkatea be badana telefonaren beste kaldean daukagu. Martin Aramendi, egunon.
Egunon.
Zubiak zeharka lelopean, euskerearentzat zubi sendoak aldarrikatu dozu ez, UEMaren egun horretan, Lesakan egindako ospakizun horretan. Martin, euskereari udalerri euskaldunentzat behintzat, udalerri euskaldunetan, 111 horretan gaur egun, zeintzuk zubi sendo faltetan jakoz?
Bueno, asko dago egiteko ez da. Azken urteotan, eta batez ere, ba, Iñaki Jurrebasok gitarratu berri duen tesiak erakusten duenez, argi dago, ba, euskera bizien eta indartsuen dagoen eremuetan ere atzera egiten ari garela. Ba, arnasgune deitzen diegun hoiek ere, ba, arnasgune izateari usteko bildean edo galbidean doazela, eta lehenbiziko eta eginkizunik urgenteena hori geldiaraztea da, ezta? Arnasgune diren hoiei, arnasgune izaten eutxi behar diegun nola edo ala, ze hoiek galtzen baditugu, ba, euskera bizi-bizirik eta egunero erreproduzitzen den, gehien erreproduzitzen den guneak galduko genituzkelako. Beraz, indargune nagusia hor daukagu jarrita, baina albora utzi gabe, ba, herri handiagoetan ere pausoak emateari.
Udalerri euskaldunetan, euskaldunen profila zelan da bilalatzen?
Ba, aldatzen da, ba, bueno, azken batean, bueno, etorri berri gehiago dago, herri guztietan ere, ba, kanpoti datorren jende gero eta gehiago dago, eta hor, ba, hoiei harrera egiten eta hoiek integratzen saiatu behar dugu buru belarri, eta horretan ari gara, hainbat programaren bidez, eta bestetik, ba, argi dago, ja, badira urte batzuk, ba, globalizazio aro batean bizi garela, eta iturri askotatik eratzen dutela gure gazteek, eta denok ere bai, eta hor, ba, ikusentzunezkoen mundu oso badaukagu zabalik, eta hori, ba, 189.9% ba, gaztelaniaz edo beste hizkuntza batzuetan erderetan dator, ezta? Eta orduan, ba, horrek hizkuntza ohiturak aldatu egiten ditu, gure ohiturak aldatu egiten ditu, eta askotan, ba, hori, ba, lehen euskeraz egiten genuen jendearekin, ba, gaztelaniaz egiten hasten gara, edo gai batzuei buruz behintzat beste hizkuntza batzuetan hitz egiten dugu, eta hor, ba, itugin handia dauzkagu.
Euskal Herrira lanera edo biziten datosan migratzaileen kopuruak gora egin dau, azkeneko erantzun honetan azpimarratu dozu, eta aitatu dozu zelan programa batzuk hasia hori lantzen sabizien. Udalerri euskaldunetan hizkuntzaren ikuspegitik egoera barri horreri egokitzeko zeintzuk programa zehatz jarri dozu ez abian, eta helburua zein da?
Bai, hor programa nagusia da kulturartekotasuna deitzen dioguna, duela ja izango dira 3 urte edo proba piloto bat egin zen Zaldibian. Zaldibia, ba, herri txiki bada, ataunen antzekoa, 1700 biztanle inguru ditu, baina etorkin edo etorri berri asko dago, ba, EAEko etorkini gehien duen herria Ordizia dela uste dut, eta Ordiziatik gertu dagoen Zaldibia, ba, Zaldibia itxasondo toietan etorkin asko dago. Orduan hor ikusten zen eskola komunitatean, ba, ezinbestekoa zela zerbait egitea, ohartzen zirelako, ba, bazirela etorri berri asko, gela batzuetan gehienak etorri berriak ziren, eta orduan hor, ba, proba piloto bat jarri zen, UEZ-irekin eta UEMA-rekin eta hainbat eragilerekin batera, eta oso emaitza ona eman zuen. Ba, eremu arautu horretan, ba, euskera oztopo izan ez edin, euskera zubi izan zedin, lanean lana egin zen, eta jarri ziren hainbat modu, ba, bilerak euskeraz egiteko, jende hori integratuago egoteko, jende horrek euskera oztopo bezala ez bizi izateko. Eta hori, ondoren, ba, ondorengo urteetan, emaitza on hori ikusita, ba, hainbat herritara zabaldura. Bizkaian ere badira herri batzuk, eta bueno, ari gara bain Foru Aldundiarekin ere, ba, hitzarmen bat egingo dugu, eta hainbat herritara zabaltzen, Eta asmoa da, ba, hoiek komunitatearen parte izan daitezen, eta eroso senti daitezen, eskola eremu horretan. Gertatzen dena da, ba, horrek ere baditu bere ito ginak edo bere arriskuak, eta gertatzen dena da, ba, hor sortzen den harreman hori, gero eskolatik kanpo irteten denean, ba, horrek jarraitu egiten du, eta askotan, ohartu gara, herriren batean meintzat, ba, eskolatik kanpo, lehen euskalduna ziren eremuak, ba, galtzen ari galera berriro ere, justu, ba, programa horretan egindako harremanen ondorioz, eta hor ere, ba, bueno, ikusi beharko dugu nola jokatu edo zer egin.
Aztertzen hasi sari hori, eskolatik kanpoko eremu hori, zelan kontrolau edo zelan egoera hori zuzendu?
Ba, hori da, eskolan sortzen diren harreman horiek gero jarraipena dute eskolaz kanpo, eta claro, eskolako, ba, adibidez, bilerak nola egin, edo hitzaldiak, edo bestelako ekitaldiak, ba, nola egin, antolatuta dago, baina handik kanpokoa ez dago. Eta orduan, ba, hoxe, horri ere, ba, heldu eta konponbide bat aurkitu beharko diogu. Egia da, ba, UEMA, hori ez dut aipatu, garai batean, sortu zenean, orain dela 93-94 urte, ba, zentratu zen udalen barne funtzionamendura, udalek herritarrekin duten harremanetara, eta udal langileek elkarren artean duten harremanetara, baina, ba, udalak gutxi gora bera euskaldundu ditugu, udalek gutxi gehiago, ba, gutxienez euskaraz funtzionatzen dute, eta orain, ba, udalerriari begira ari gara. Guk esaten dugun bezala, ba, garai hartan plaza nahiko euskalduna zen, udala zen erdalduna, eta orain gustu alderantzizkoa gertatzen ari zaigu ez azken urteotan, ba, udalak euskaldundu ditugu, baina plaza ari zaigu erdaldun zen, eta hor ere, ba, oreka bat topatu behar dugu, eta horri aurre egin behar diogu.
Salatu duzu bebai, Martin, igerten zabiziela euskerak bigarren mailako tokia daukala kultur politiketan, horreri bueltea emoteko, orain dela egun gitxi, Gasteizen, aldatu gidoia izeneko mugimendua aurkeztu dabe, eta UEMak okerrezban abil bat egin dau, aldatu gidoia izeneko mugimendua gaz. Aldarrikapen hau segaiki da ingarrantzitsua, eta aldatu gidoia mugimendu duak tresnales, erramintiales, zelako mesedeagin leike?
Bai, lehen ere aipatu dut, ez da, bai, ikusentzunezkoen eremu horrek gaur egun aisialdian batez ere jantzia handia du. Bai, gazten aisialdian, helduen aisialdian ere bai, hor mundu oso badago, jende askok kontsumitzen ditugu ikusentzunezkoak, eta hor, bai, iruditzen zaigu ezinbestekoa dela, ba, ETB-ek, ba, euskarazko programazio duin bat izatea. Ba, azken urteotan ikusi besterik ez dago bate bateko programazioaren edukia zein den, ez da? Eta hori ikusten dugu, ba, aldea handia daudela ETB bat eta ETB biren artean, ba, film bat ikusteko modurik ez dago, eta hor, ba, aurrekontuaren ia zati osoa ETB bik eramaten du, eta nik uste hor badagoela zer egina. Eta hoxe, baldatu gidoiak egiten duen aldarrikapena, ba, lehentasunezkoa da guretzat ere.
Atzo bertan, Eudeleko presidentea, Estera Price, irratzaio honetan euki genduan, alkarrizketa honetan, 8:30etako alkarrizketan, eta lehentxeago esaten zendun, udaletxeko barruko funtzionamenduaren inguruko lanketea egindu zuela, hainbat urtetan, baina kontua dabe bai, hizkuntza eskakizunak eskatzen dabezan, udal lan eskaintzen kontrako epailek emondako ebazpenak ezagunak izan dirala zoritxarrez azkeneko hilabeteetan, ego Euskal Herriko makine bat udaletan. Eudeleko presidenteak, Estera Praizek gai honen arira hause aitatzen euskun, entzun daigun.
Tinko jarraitzea, osea, naiz da sententziak gure aurka, euskararen aurka egin, guk aurrera jarraitu bar dugula. Azkenean lortu bar dugu euskara administrazio mailan dinote, izan daitela euskara lan hizkuntza izan daitela eta administrazioan guztiz integratuta egon daitela eta normalizazio prozesu horretan sartu dadila. Orduan jarraitu behar dugu, osea jarraitu behar dugu naiz da sententzia batek atzera bota lege bat, atzera bota neurri bat, jarraitu behar dugu indarre egiten aurrera ateratzeko eta borrokan jarraitu behar dugula.
Martin, epailek emondako ebazpenen arazoari zuk ze urten bide aurre ikusten dutzazu?
Ba, era bat egiten dute, Esterra Paizek esan dituen itzoiekin. Hor, legeak eta epaileak aurka dauzkagu, eta hor, ba, egitekorik, gure egitekoa da, ba, orain hartu bezala lanean jarraitzea, euskaraz lan egiten jarraitzea. Egia da, ba, azken hilabeteotako oldarraldi judizian honek zerbait edo ezerronik ekarri baldin badu dela, ba, euskaldunok elkartuago egotea, hor gogoan izango duzue azaroan Bilbon mobilizazio handi bat egin genuen, hor arresia handi bat sortu genuen, eta badaude, hola, ba, eta hemen hainbat mugimendu, ba, ez dakit, Bizkar Solo filmak ekarri duen mugimendu hori guztia, jende askok ikusi du, jende asko unkitu da Bizkar Solo filma ikusita, Aldatu gidoia aipatu dugu, Azterketak euskaraz ekimena, iparraldean indar handia hartzen ari da, eta hor dabiltza hango gazteak ere, ba, Azterketak euskaraz egin egituzera aldarrikatzen, Korrika ere, ba, oraindik orain, gure Euskal Herria zeharkatu duen Korrika ere, ba, bide horretan etorri da, arro herri, arro egon behar dugun herria izan behar dugula aldarrikatu digu. Euskal Herrian euskarazek ere, ba, arrotze aste antolatu du, hain dela gutxi. Hor badago, ba, hainbat arlotatik eta ekimen sorta bat, eta uste dut, ba, aprobetsatu behar dugula denok bat eginda olatu erraldoi bat sortzeko. Sortzen dugun olaturik handiena ere, ba, txikia izango da, inguruan ditugun hizkuntzen aldean, baina uste dut, baliatu behar dugula indarra guztia, ba, hori, alik eta olaturik handiena sortzeko, eta denok batera, ba, honi aurre eginez, euskaraz bizitzen jarraitu alizateko.
Udalerri euskaldunen eta arnazguneen soziologiara bueltauta, horrek herriak olako izendapena ukiteko, belaunaldien arteko familietan emoten diran transmisioak ezinbestekoak izaten dira, hizkuntzaren transmisioa gakoa da, horrek horrela jarraitu dagian, eta momentu honetan transmisio horretaz galdetu nahiko neuzkizu. Martin, belaunaldien arteko transmisioa ataun baten, Etxebarria baten, Arrankudiaga baten, lakuntza baten zelan dago?
Ba, bueno, ez dago duela urte batzuk bezain ondo, Ba, duela urte batzuk, lehen esan dugun bezala, ba, etorri berririk eta olako kanpotik zetorren jende gutxiago zegoen, eta esango genuke bai, ja, ehuneko unean zegoela, orain, ba, bertako familietan, bertan jaiotakoetan gauzatzen da, etorri berri horietan bazailagoa da, horiek eskolan euskalduntzen dira, eta gero lagunekin eta bakalean euskalduntzen dira, baina horiek ba, etxean gaztelaniaz egiten dute. Baina bai, guretzat oso garrantzitsua da, ba, alik eta familirik gehienek etxean euskara jaso eta transmiti dezaten. Ba, azkenean hor bizi delako euskara, eta hortik hasten delako guztia, ez da. Mm-hmm. Egia da, ba, azken urte luzetan, arnazgunei behar besteko harretarik agian ez diegula jarri, pentsatzen genuen horako herrietan dena egina zegoela, ba, eta herri handiagoetan edo erdaldunagoetan jarri dugu harreta, baina ohartu gara, ba, hori, Jorebasok tipularen irudia erabiltzen du, ezta, ba, tipularen muina arnazguneak dira, eta beste guztia da azala, eta muina usteltzen bazaigu, ba, hor, tipula horrei zaboretara bota beharko dugu berehala, eta orduan, ba, bai muina eta bai azalapiak zaintzea dagokigu eta horretan lan egitea.
Bai, Urre Barsoren metafora horrek gogora ekarrita amaitutzat emongo dugu alkarrizketea. Martin Aramendi, Uemako presidentea, 8:50 dira. Eskerrik asko gurean egotearren eta hurrengor arte.
Hori da, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Bizkaia Irratia, bizi.